Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit osudio ratnu huškačku poruku zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda u državnom parlamentu Bakira Izetbegovića. Premijer Crne Gore Dritan Abazović poručio da bi temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom mogao biti potpisan u avgustu. Struja za domaćinstvo u Srbiji skuplja za 6,5% od 1. septembra, saopštila Agencija za energetiku. Sezona u Crnoj Gori u ovom trenutku na 90% iz rekordne 2019. kazao resorni ministar Goran Đurović. Mađarski premijer Viktor Orban ostao pri svom antimigrantskom stavu, ali tvrdi da nije rasista. Ukrajina pojačava kontraofanzivu da povrati grad Herson, javljaju vojni izvori. Rusija oduzima registraciju Novaja Gazete, kažnjena TV novinarka. Ruski sud kaznio WhatsApp i Snapchat. Vlada Kanade saopštila da papino izvinjenje starosjedijocima nije dovoljno. U narednih pola sata čućete. Premijer Crne Gore Dritan Abazović je izjavio da temeljni ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom može biti potpisan u avgustu nakon što svi dostave mišljenje o tom dokumentu. O pristiglim mišljenjima Abazović je rekao:
nikakve novitete nisam čuo, javno, pravna ovlašćenja, bezbjednostna situacija i preambula, da li koristi neki istorijski kontekst ili ne. Ima li neko nešto novo da kaže? Ako nema, onda temeljni ugovor ide tamo.
Čućete i da li bi usvajanje zakona koji bi omogućio prodaju zaplinjenih cigareta mogao da dovede do problema u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Kada vam ključni ambasadori poručuju šta da uradite sa zaplinjenom robom, znate šta se radi sa zaplinjenom robom ako je ona nelegalna, a vi se oglušujete to, mislim da bi to moglo da se obije u glavu Crnoj Gori u tom pregovaračkom procesu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu večera se održava građanski protest protiv nasilja nakon što je 21. jula na protestu protiv novog generalnog urbanističkog plana grupa civila, navodno pripadnika privatnog obezbeđenja, primjenjivala silu nad demonstrantima. Grupa aktivista zbog toga je predala pritužbu policiji koja na to nije reagovala. Prenosi Nevena Bogdanović.
Tužilaštvo ispituje događaje, kancelarija ombudsmana pregleda snimke, a deo lokalnih udruženja i opozicionih stranaka podnosi prijave i poziva građane na novi skup, kako kažu, protiv nasilja u Novom Sadu. To je epilog 7 dana nakon protesta u najvećem gradu pokrajine Vojvodine, gde 21. jula došlo do sukoba demonstranata sa muškarcima u civilu bez obeležja. Zahtev demonstranata, aktivista i opozicije je da policija i tužilaštvo procesuiraju one koji su, kako se navodi, batinali građane. I tim povodom u Novom Sadu večeras organizuju novi protest. Predstavnici vlasti tvrde da je sve bilo po propisu i da nasilje nad učesnicima protesta 21. jula nije bilo. Gradonačelnik je za nasilje optužio učesnike protesta, a policija demantovala da su službenici MUP-a bili nasilni. Saopšteno je da su sprečili upad na gradsku sednicu i da su priveli 2 demonstranta zbog napada na službeno lice. Ali sa druge strane su demonstranti koji ističu da je nad njima upotrebljena prekomerna sila. Kao odgovorne označavaju policiju i žandarmeriju, kao i privatno obezbeđenje koje je angažovao grad Novi Sad, firmu Intersect Team. U svojim tvrdnjama se pozivaju, pored ostalog, na snimke koji kruže u medijima i na društvenim mrežama. Na jednom od njih vide se 3 muškarca u civilu kako kolenom pritiskaju vrat jednom od demonstranata i stavljaju mu lisice. Prekomernu upotrebu sile osudile su i nevladine organizacije. Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku za Radio Slobodna Evropa ističe da privatno obezbeđenje ne bi smelo, a posebno ne u prisustvu policije, da, kako kaže, hapsi ljude.
Oni ne mogu da imaju nadležnosti koje ima policija. Oni ne bi trebali da budu ti koji hapse, a videli smo opet na snimcima da je policija zapravo asistirala privatnom obezbeđenju u tome. To su potpuno zamenjene uloge, to ne bi moglo ili trebalo da bude tako. Ono što smo vidjeli bilo je, dakle, potpuno bez potrebe fizičko maltretiranje građana koji su se okupili da izraze nezadovoljstvo.
Prema zakonu, službenici privatnog obezbeđenja zaduženi su za zaštitu objekata i štićene zone oko objekta, na primjer dvorišta zgrade. Oni moraju imati jasne oznake, legitimaciju i uniformu, odnosno odeću na kojoj piše obezbeđenje. Nošenje legitimacije i uniformi je bitno da bi građani koji su u kontaktu sa privatnim obezbeđenjem znali ko sa njima postupa, ukazuje Bojan Elek.
To nije bio slučaj kako smo vidjeli na snimcima iz Novog Sada.
I to, kako navodi, nije bio jedini njihov prestup. Glavni problem je, zaključuje Elek, prekomerna upotreba sile. On to ilustruje na primjeru privođenja demonstranta u Novom Sadu, kojem su, kako kaže, lisice na ruke stavljali pripadnici obezbeđenja.
Ukoliko ta osoba već leži na zemlji, ne pruža otpor, to smo vidjeli u ovom slučaju, nije bilo potrebe da je onako fizički ograniča kretanje, stave nogu na vrat, pa to može izazove ozbiljne posljedice.
Tužiloštvo u Novom Sadu je za Radio Slobodna Evropa 27. jula potvrdilo da preduzima mere po službenoj dužnosti, kako bi utvrdilo da li je na protestu u tom gradu bilo elemenata krivičnih dela. Na pitanje o broju krivičnih prijava koje su pristigle u tužiloštvo i kojih je sve podneo, iz te institucije nije odgovoreno. Za sada je poznato da je krivičnu prijavu protiv obezbeđenja i policije podnela opoziciona stranka Slobode i pravde. Oni su ove sedmice podneli i policiji pritužbu zbog postupanja privatnog obezbeđenja, a danas je pritužba policiji upućena i od strane predstavnika lokalnih novosadskih organizacija. Uz poziv da se procesuiraju odgovorni za nasilje, aktivisti, kako kažu, ne odustaju ni od svog prvog zahtjeva, koji je bio povod za protest pre 7 dana, da se promijeni generalni urbanistički plan Novog Sada, krovni dokument koji određuje gdje će se šta graditi. Dok vlast tvrdi da je dokument razvojni, aktivisti ističu da on ide na ruku privatnim investitorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da se može očekivati da potpisivanje temeljnog ugovora bude početkom ili tokom avgusta. On je kazao da nije profunkcionisala komisija koja je trebalo da analizira ustavnost i zakonitost temeljnog ugovora prije njegovog potpisivanja, jer su, kako je naveo, odustala 3 člana koje je delegirao predsjednik Milo Đukanović. Podsjetimo, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević je odbila poziv zbog uključivanja advokata Velibora Markovića u rad komisije. Odluku je obrazložila da je Marković javnosti poznat po promociji homofobije i seksizma, odnosno netrpeljivosti prema LGBTQ zajednici i ženama. Sličnim stavovima su se oglasile još 2 predložene članice komisije. Abazović je danas kazao da će temeljni ugovor biti potpisan nakon što svi dostave mišljenje o tom dokumentu.
Ja sam shvatio da je temeljni ugovor za neke ljude jako važan. Ja ne mislim da je to veliki, veliki broj građana, ali za neke ljude jako važan. I onda sam smatrao da će svako da pređe preko nekih ličnih, da tako kažem, možda animoziteta ili građanskih ili vrednosnih u cilju da da doprinos da taj tekst bude dobar, da bude potpuno usklađen sa Ustavom i zakonom i tako dalje. To sam očekivao. S obzirom da se to nije desilo, ostaje prostor. Mi smo već napismeno dobili od Akcije za ljudska prava. Ponovno, po drugi put smo dobili, ako smo njihove primjedbe već tretirali, dobili smo napismeno. Imamo obaveštenje da će danas u toku dana biti od strane drugih članova komisije isto napismeno dat komentar na temeljni ugovor. Uradila je to i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Ako još neko želi ili ima potrebu ili želi da da neki doprinos, neka također uputi prema kabinetu sličan dopis. Sve ćemo tretirati vrlo racionalno kao i do sada, ali moram biti iskren da ja nikakve novitete nisam čuo. Ako ćete sad da uđemo opet u detalje, meni nije problem, ali nikakve novitete nisam čuo. Javno, pravna ovlašćenja, bezbjednosna situacija i preambula, da li koristi neki istorijski kontekst ili ne. Ima li neko nešto novo da kaže? Ako nema, onda temeljni ugovor ide tako. Mislim da nakon što se ovaj proces zatvori, ovaj proces da svi još jednom dostave ta mišljenja, ako žele, mislim, to ne treba nešto predugo ići u neki duži vremenski period, ali možemo očekivati da to bude početkom avgusta mjeseca ili u jednom periodu, možda sredinom ili krajem. Nije ta vrsta tehnikalije, nismo je dogovorili, ali sad ne znam, nisam siguran kad bi stvarno moglo da se desi, ali to je proces koji je doveden do kraja. Eto.
Čuli ste premijera Crne Gore Dritana Abazovića. Prodati zaplijenjene cigarete ili ih uništiti i da li je procijenjeni prihod od prodaje dovoljan razlog za zamjeranje evropskim partnerima, pitanja su koja muče crnogorsku vladu nakon što su crnogorska policija i carinici u tri akcije od maja do juna ove godine u Luci Bar zaplijenili 150.000 paketa cigareta u vrijednosti više desetina miliona eura. Pripremio je Predrag Tomović.
Crna Gora imala bi značajnu financijsku korist od prodaje zaplijenjenih cigareta iz Luke Bar, ali vlada neće učiniti ništa što bi eventualno ugrozilo međunarodnu reputaciju države, saopštio je za Radio Slobodna Evropa ministar financija Aleksandar Damjanović. Ministarstvo financija naime pripremilo je prijedlog posebnog zakona koji bi omogućio praktičnu prodaju duvanskih proizvoda zaplijenjenih u slobodnoj zoni Luke Bar. Ministar Damjanović kaže da bi država, ako zakon bude usvojen, mogla da računa na prihod između 15 i 20 miliona eura. On je saopštio da će se u pregovorima sa međunarodnim partnerima vidjeti kakva će biti sudbina lex specialisa. Ministar financija je za Radio Slobodna Evropa kazao da vlada ne želi da uradi ništa protivno bilo kojoj konvenciji ili bilo kojem pravilu i proceduri, a vezanim za postupanje sa oduzetim cigaretama. Premijer Dritan Abazović je ranije podržao ideju o prodaji zaplijenjenih cigareta, istakavši da bi novac dobijen od prodaje pomogao crnogorskoj ekonomiji. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je na sjednici vlade 22. jula, međutim, podsjetio vladu i premijera da je Crna Gora potpisnica protokola Svjetske zdravstvene organizacije, koji predviđa uništavanje zaplijenjenog duvana i opreme za njegovu proizvodnju.
Znam da se radi o dobrom iznosu koji bi valjao za mnoge dobre stvari u Crnoj Gori, ali mislim da manevarskog prostora nemamo. Tako da bit će upućeno ova nota naše misije u Ženevi i nota Svjetske zdravstvene organizacije njenog podsistema i to je ono obaveze pakta sunt servanta potpisali i obaveze moramo sprovesti.
Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Maddox je 4. jula ove godine poručila da cigarete treba uništiti u skladu sa međunarodnim protokolima i propisima. Maddox je krajem marta izjavila da se samo preko Luke Bar svake godine prokrijumčari više od 2 milijarde cigareta koje dospijevaju na tržište Europe, te da šverc košta ekonomije Zapadnog Balkana više od 300 miliona eura izgubljenih prihoda godišnje. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi usvajanje posebnog zakona koji bi omogućio prodaju zaplijenjenih cigareta moglo da dovede do problema u pregovorima sa Evropskom unijom.
Kada vam ključni ambasadori poručuju šta da uradite sa zaplijenjenom robom, zna se šta se radi sa zaplijenjenom robom ako je ona nelegalna, a vi se oglušujete to i pritom domaćoj javnosti nudite uslovno rečeno udicu na način što kažete da ćete od tog novca koji prihodujete sagraditi ili ovo ili ono i prihodovati toliko i toliko, to prosto jedan, da kažem, neozbiljan pristup. Mislim da bi to moglo da se obije u glavu Crnoj Gori u tom pregovaračkom procesu.
U izvještaju globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala Lučke pukotine istraživanje pomorskih balkanskih ruta iz jula ove godine navodi se da je Luka Bar kao jedina komercijalna luka na crnogorskoj obali još od 90. godina prošlog vijeka glavno središte za šverc cigareta. Kako navode u globalnoj inicijativi, tokom 90. je u zamin tadašnje vlasti šverc cigareta činio oko 60% bruto domaćeg proizvoda Crne Gore. U njihovom izvještaju navodi se da Luka Bar ostaje regionalno i tranzitno čvorište za šverc cigareta, kako dolaznih, tako i odlaznih. Procjenjuju da je samo u 2017. godini 1 milijarda ilegalnih cigareta prošvercovana na tržišta van Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Panika zbog Olene.
Ukrajinka zarazila Hivom desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Stravično, pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski
pomor. Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije. Imala je 21 godinu.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Da li je postignut napredak u regulaciji?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovini ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Tu ćete naći od djeteta pa do profesora.
Kako se danas sjećamo Olene Popik?
Mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li kada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarali.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula.
Evropska unija ne može bez ruskog gasa, ali nastoji da smanji njegovu upotrebu. Istovremeno, Rusija koja izvozi 75% gasa na stari kontinent smanjuje isporuke da bi povećala profit zbog drastičnog rasta cijena i podstakla nezadovoljstvo i raskol unutar evropskog bloka. Uprkos sve većem jazu, Rusija i Evropska unija su neprijatelji koji su još potrebni jedan drugom. Dragan Štavljanin.
Šta mislite, kakva zima čeka Evropu? Stanovnici Minhena, Bernd Osterloh, Rima, Andrea Bogioni i Berlina, Jens Hofmeister.
Mislim da će zima svakako biti hladna.
Brine me sve, ne samo gas. Ko zna što će se desiti sljedeće?
Smatram da mi kao država ne treba da dozvolimo da nas Rusija ucijenjuje.
Evropska unija redukuje potrošnju gasa za 15%. Istovremeno, Rusija smanjuje isporuke starom kontinentu sa 40 na 20% u odnosu na prošlu godinu. To je najnovije natezanje konopa u sve napetim odnosima dve strane, koje još uvijek ne mogu jedna bez druge. Evropska unija uvozi 40% gasa iz Rusije i potpuni prekid izazvao bi ozbiljne posljedice po stari kontinent, mada je dotok smanjen na trećinu u odnosu na period pre rata u Ukrajini. Problem nastoji da reši preorijentacijom na druge energente i povećanim uvozom gasa iz alternativnih izvora. Također da uštedama domaćinstava i privrede osigura neophodne rezerve za zimu, naročito ako Rusija zavrne slavinu kao odmazdu za zapadne sankcije. Evropska solidarnost je ponovo na testu. Neke zemlje poput Češke uvoze 100% gasa iz Rusije, a Španija samo 8%. Irska i Malta kao ostrvske države nisu povezane na gasovode unutar Evropske unije, pa su izuzete iz redukcija. Ograničeni su rezovi još nekim državama i industrijama. Španija je podsjetila da je mnogo investirala u infrastrukturu za tečni gas i nije, kako ističe, živjela iznad svojih mogućnosti, za razliku od drugih. To je aluzija na oslanjanje Njemačke na jeftiniji ruski gas i njene primjedbe tokom dužničke krize 2010. na račun Grčke i drugih zemalja, da su trošile iznad mogućnosti. Mađarska, čiji je šef diplomatije nedavno bio u Moskvi, jedina je glasala protiv plana. Robert Habeck, njemački ministar ekonomije.
To pokazuje da Evropa ostaje ujedinjena, da je u stanju da ostvari jedinstvo i također šalje snažan signal u danu kada je dotok gasa kroz Sjeverni tok smanjen za još 20% Putinu i Rusiji. Nećete nas podijeliti.
Stručnjaci upozoravaju da zbog ublažavanja pravila postoji rizik da se ne uštedi dovoljno gasa. Stoga prete nestašice u kombinaciji sa daljim rastom cena, što može dovesti do recesije. Situaciju je zaoštrila odluka Gazproma da smanji protok gasa zbog problema sa još jednom turbinom, a pritom još nije stavio u pogon nemačku turbinu koja mu je vraćena iz Kanade. Ponekad imam utisak da Rusija ne želi da tu turbinu uzme natrag, rekao je nemački ministar Habeck. Te tvrdnje odbacuje Dmitri Peskov, portparol Kremlja.
Turbina nije stigla nakon velikog remonta i nije postavljena, već je na putu, ali druga turbina također je defektna. Gazprom radi na tome. Ponavljam da je situacija veoma zakomplikovana ograničenjima i sankcijama koje su uvedene našoj zemlji.
Kadri Simpson, evropska komesarka za energiju.
Znamo da ne postoji tehnički razlog za to, ovo je politički potez i na to moramo biti spremni.
Ruski gas je poskupeo za 450% za godinu dana. To je udvostručilo zaradu Moskve od početka invazije na Ukrajinu u odnosu na isti period prošle godine, uprkos smanjenju isporuka, na 92 milijarde evra. Putin nastoji da daljim redukcijama izvoza postigne dvostruki efekat, obezbedi veliki profit i izazove nezadovoljstvo i raskol u Evropskoj uniji. Ukoliko ode do kraja i prekine isporuke, ostaće bez važnog izvora prihoda i poluge uticaja na Evropsku uniju. Za evropski blok ovo će biti kritična zima. Nakon toga će lakše naći rešenje. Pitanje je da li će i ko će prvi posustati.
Hrvatska vlada predstavila je smjernice za uštedu energije kako bi se ispunio plan Evropske unije da se do proljeća uštedi 15% plina, kojeg brojne evropske zemlje dobijaju u prvom redu iz Rusije. Zbog evropske osude ruske agresije na Ukrajinu, Rusija isporučuje sve manje plina. Pripremio je Enis Zebić.
Grijanje u stanovima najviše do 21 stupanj, hlađanje u vrućim razdobljima najviše na 25 stupnjeva, korištenje štednih žarulja, isključivanje uređaja koje trenutno ne koristite, vožnja biciklom i javnim prijevozom. To su kratkoročne smjernice za uštedu energije što ih je hrvatska vlada donijela na tragu plana Europske unije da se od 1. kolovoza do kraja ožujka sljedeće godine uštedi 15% plina. Ministar gospodarstva i energetike Davor Filipović.
Poslana je poruka jednog europskog zajedništva i snažna poruka da plin koji Rusija često koristi kao oružje prema cijeloj Europi, da to neće imati efekta i u tom kontekstu danas predlažemo smjernice kako bi Republika Hrvatska doprinijela toj uštedi.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odmah se našalio na račun prijedloga ušteda.
Gledajte, ako ćete staviti klimu na 25, prodajte Romima da kad odnesu, oni će napraviti profit na tome. I ovo nije, Romi su vrlo spretni u tim stvarima. Dakle, što znači klima na 25? Pa gledajte, kad padne prva kiša za Gospom, mislim, te mjere postaju potpuno bespredmetne. Ne? A s obzirom da u Zagrebu nisam vidio snijeg već 2-3 godine, mislim da ova zima neće biti ruska. A ni ruske zime nisu ono što su bile.
On je kazao kako ne omalovažava napor ministra Filipovića, ali da ipak sve ovisi o tome hoće li Sjedinjene Države, Rusija i Kina postići neki dogovor oko Ukrajine ili neće. Dok Milanović kaže da se Europu i Europsku uniju neće ništa pitati oko rješenja krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, urednik specijaliziranog portala Energy Press Net Ivan Brodić za naš program kaže kako će energetska situacija u Hrvatskoj u sljedećim mjesecima u najvećoj mjeri ovisiti o stavu Europske unije prema situaciji u Ukrajini.
Ove mjere i sugestije vlade su poželjne, tu će se nešto smanjiti 5-6%. Nisam siguran da je moguće, barem u ovom prvom valu i bez nekakvih redukcija, zapravo samo sa plediranjem na razum stanovništva, smanjiti potrošnju za više od 7-8%. Ne? E sad, ako se uvedu redukcije, što su već uvele sjeverne pokrajine u Njemačkoj, gdje se može tuširati 4 sata u danu toplom vodom, tu već riskiraš i socijalne nemire i neke druge stvari i teško je da će ti većina stanovništva u toj situaciji biti jako solidarna.
Po njegovoj ocjeni Hrvatska je u dobroj situaciji zbog dobrog punjenja podzemnog plinskog rezervoara Okoli i zbog činjenice da je LNG terminal na Krku u sljedećim godinama u velikoj mjeri zakupljen.
Većina tog plina se i tako u Hrvatskoj ugovara, velika većina, tako da mi tu imamo dobru situaciju. Naravno, dio toga ćemo morati dijeliti sa Slovencima, s Mađarima vjerojatno ne, jer oni imaju dobro popunjeno skladište. Realno je očekivati da će do početka studenog Okoli biti pun barem 95%. To teče dobro i to ćemo imati. Mi imamo i nešto svoje proizvodnje, tako da smo mi u nešto boljoj situaciji nego recimo neke zemlje na sjevernu Europe.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Suša ovog ljeta nije zaobišla Peštarsku visoravan na jugozapadu Srbije. Na 1200 metara nadmorske visine i pri temperaturama od 40 stepeni nestali su potoci sa kojih se napaja stoka. Tamo je bila naša Amela Bajrović.
Nedžib Sejdović iz sela Raškoviće kaže da svakodnevno traktorom ide u 10 km daleko selo Draževiće, gde puni dva plastična rezervoara u koja staje oko 2500 litara vode. To je jedini način da obezbedi vodu za članove svoje brojne porodice, 20 krava, nešto junadi i 20 ovaca.
Stoka je žedna, hoće da ugine, nemamo u kući isto vode nikako, ne znam šta da radimo. Moramo da iselimo dalje. Ovo selo je stalno bez vode, niko ne okreće glavu, nemam pojma zašto.
Meštani pešterskih sela kažu da na ovom području ima oko 60.000 ovaca i 20.000 grla krupne stoke, od kojih je skoro polovina ugrožena sušom i klimatskim promjenama.
Ovdje pala nije kiša, ja mislim, cijelo ljeto, od snijega. Da je snijeg pao bi svaki dana, kiša ne pada.
U selu Bioce, koje je udaljeno 23 km od Sjenice, gotovo ista slika. Marta Balšić, Albanka koja je u ovo selo došla pre 15 godina, kaže da vodu za piće kupuju.
Treba djeca da se kupuje, treba da se upere. Nema za veš mišinu. Kad nema vode, nema život.
Njen suprug Dragan Balšić kao dete pamti topla leta. Ali za ovo kaže da je posljednjih decenija najtoplije.
Padne sneg, nikako ne pusti da potekne voda da kad se topi ovaj. Zemlja je žedna i ona upije vodu, vlagu to i svaki dan dok nam po dve, tri cisterne. Ja ne kosim livade, non stop što teram ovaj vodu ovaj ti. Jer stoka ne zna da govori, ja ona mora da im se obezbedi. A ja za mene kupim balon vode, nekako ću ovaj. Ja ne mogu stvarno finansijski više ni da izdržim.
Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić kaže za Radio Slobodna Evropa da je na Pešteri izuzetno teška situacija.
Ono što je lokalna samouprava uradila i čini je da smo se obratili vojsci Srbije za pomoć. Poslali su nam tri cisterne koje već nekoliko dana uz jednu našu koju mi imamo iz javno-komunalnog preduzeća voze vodu za Pešter.
Iz Ministarstva odbrane ranije je saopšteno da je Vojska Srbije angažovana od subote na obezbeđenju pijaće vode za potrebe meštana nekoliko sela na Pešterskoj visoravni i da su u te svrhe angažovali tri autocisterne ukupnog kapaciteta 13.000 litara vode. Za Radio Slobodna Evropa sa Pešteri, Amela Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Martin Brodu svečano je otvorena 48. internacionalna Una regata. Oko 500 učesnika iz zemlje i svijeta danas, prvog dana vožnje, čamcima se spušta do Štrbačkog buka, odakle se jutra počinje druga, najmasovnija etapa sa prijavljenih više od 1000 učesnika. Nacionalni park Una kao organizator i ovogodišnje regate pripremio je bogate sadržaje u svim kampovima, kako za učesnike, tako i za posjetioce. Azra Bajrić.
Nakon dvije godine pauze zbog pandemije u piknik zoni Lučica u Martin Brodu sinoć je sve bilo u znaku okupljanja učesnika Una regate. Moto 48. regate ponovo zajedno na najljepši je način ujedinio oko 500 učesnika koji su stigli iz cijele zemlje i regije. Enis iz Travnika, Benjamin iz Sanskog mosta i Dijana iz Rijeke.
Prelijepo, znači od prirode do svega, do društva. Fantastično.
Odlično, odlično. Svake godine je odlično, još bolje i bolje.
Dolazimo drugu godinu i oduševljene smo bile, fantastično smo se provele i želili smo ponovo to iskustvo i evo ga, spremne smo.
A da sve bude spremno za učesnike regate, potrudio se Nacionalni park Una. 50 plovila jutros je krenulo iz Martin Broda prema Štrbačkom buku, gdje će večeras biti organiziran također bogat program kako za učesnike, tako i za posjetioce. O drugoj, najatraktivnijoj etapi i dijelu planiranih sadržaja, Amarildo Mulić, direktor parka, kaže.
Najinteresantnija i najmasovnija, gdje očekujemo preko 100 čamaca i oko 1000 učesnika na vodi, je od Štrbačkog buka do Bihaća. I treća etapa, 30. u subotu od Bihaća do Bosanske Krupe. Osigurali smo bogat kulturno-zabavni program i sigurno da će ovogodišnja regata u stvari dati još jedan obol.
Nacionalni park Una posljednjih je godina postao generator razvoja turizma na ovim prostorima, a Una regata potvrdila se kao najprepoznatljiviji turistički proizvod. Potvrđuju to i podaci o nekoliko hiljada turista koji su ovih dana stigli kako bi učestvovali ili pratili regatu.
promotivna regata i koja u stvari za našu organizaciju predstavlja promotivni alat i s ovom manifestacijom promoviramo tradiciju koja je 48. put u redu, kao što smo rekli. To je jedna od najstarijih manifestacija ovakve vrste, ne samo u Bosni i Hercegovini regionu, ali mi želimo da promoviramo kako nacionalni park Una, rijeku Unu, avanturističke oblike turizma, ali isto tako sve ukupnu turističku ponudu, ne samo nacionalnog parka Una, grad Bihaća, nego cjelokupnog Pounja, odnosno Unsko-Sanska tora.
Sutrašnja druga etapa regate završit će atraktivnim sadržajima za sve učesnike i posjetioce u Bihaću, a treća počinje u subotu ujutro u Bihaću, a završava u Bosanskoj Krupi. Tu će biti organizirano i svečano zatvaranje uz izbor najučesnika i najekipa u raznim kategorijama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kome je vođena polemika o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su bili Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Agon Malići, politički analitičar iz Prištine. Bilo reči o tome da li je u pravu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kada tvrdi da je Kosovo podnošenjem zahteva za prijem u Savet Evrope prekršilo Vašingtonski sporazum između Beograda i Prištine iz septembra 2020. Zašto ministar inostranih poslova Srbije Nikola Selaković smatra da bi Savet izgubio kredibilitet ako bi raspravljao o zahtevu Kosova, i zašto Srbija ne saopštava imena četiri zemlje za koje tvrdi da su povukle priznanje Kosova. Razgovaralo se i o tome da li zahtevu Kosova ide u prilog činjenica što je Rusija morala da napusti Savet Evrope zbog agresije na Ukrajinu. Može li da mu škodi to što vlada u Prištini izbegava da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova o vraćanju zemljišta manastiru Dečani? Da li su u pravu oni koji tvrde da bi prijem Kosova u Savet Evrope odgovarao kosovskim Srbima, jer je jedan od zadataka te institucije da štiti prava manjina? Kao i o tome da li Kosovo može sigurno računati na prijem, s obzirom da je više od 2/3 zemalja članica Saveta priznalo Kosovo. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o zahtevu Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Naši sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Agon Malići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Surliću, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je podnošenjem zahteva za članstvo u Savetu Evrope Kosovo prekršilo Vašingtonski sporazum koji je potpisan između Beograda i Prištine septembra 2020. godine. Da li je to tačno?
Principijalno nije tačno, zato što je Vašingtonski sporazum i moratorijum u okviru tog sporazuma istekao u septembru prošle godine. Možemo samo govoriti o duhu Vašingtonskog sporazuma, kao što to ističe predsjednik Vučić, a isto tako možemo se pozivati na američke zvaničnike koji smatraju da je Vašingtonski sporazum, uprkos isteku moratorijuma, ipak i dalje na snazi, dogod se Beograd i Priština ne dogovore o drugačijem ishodu. Tako da, u formalno-pravnom smislu, ukoliko Vašingtonski sporazum tumačimo samo na osnovu teksta, moratorijum na aplikaciju Kosova u različitim međunarodnim organizacijama, kao i politika od priznavanja nezavisnosti Kosova od strane drugih zemalja, je ista kao prošle godine.
Gospodine Malići, da li vi mislite da je Vašingtonski sporazum prepreka da Kosovo podnese zahtev za članstvo u Savetu Evrope?
Ne, ja ne mislim da je Vašingtonski sporazum prepreka. Kao što je isto kao i gospodin Surlić, taj moratorijum o aplikacijama više ne važi. Mislim da je ovaj korak kosovske vlade logičan, Samo što možda se napravi da neka mala greška u taktikama i strategiji, ali mislim da ipak je bio pozitivan korak i da će ta aplikacija malo trajati, jer takav je proces. Ali to je deo nove, ja bih rekao, strategije nove vlade na Kosovu, da se konsoliduje kosovska državnost u evropskim institucijama paralelno sa dijalogom koji se u Briselu vodi o normalizaciji odnosa.
Gospodine Surliću, zašto je Beograd tako žestoko reagovao na ovaj potez Prištine? Recimo, ministar inostranih poslova Nikola Selaković izjavio je da bi razmatranje zahteva Prištine, koji je po njemu pravno nedopustiv, dovelo u pitanje kredibilitet samog saveta.
Pa postoji više razloga zašto se to tvrdi. Prvo, Beograd insistira na tome da bilo kakvo buduće članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama može biti samo direktan proizvod dijaloga i dogovora koji je postignut pod pokroviteljstvom Brisela ili Vašingtona, što bi značilo da samo dogovorno, kao što je bio slučaj ranije, na primjer sa telekomunikacijama, Beograd i Priština se usaglase i potvrde članstvo Prištine, odnosno Kosova, u nekoj međunarodnih organizacija. Ovaj pristup, kada svedočimo zastoju dijaloga, vrlo oštrim porukama koje se šalju iz Prištine, vrlo negativnim, usmerenim prema Srbiji, tumači se aplikacija kao jedan neprijateljski čin. A drugo, Savet Evrope je ipak organizacija koja je sinonim za vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i demokratiju, tako da pre nego što Kosovo i zaista postane član Saveta Evrope, trebalo bi u stvari da pokaže i dokaže da je spremno da poštuje ljudska prava, posebno manjinskih zajednica i posebno srpske zajednice. Mislim da je i to razlog zašto je poslata ovako vrlo oštra politička poruka. Dogod Srbi trpe određenu vrstu diskriminacije na Kosovu, mislim da nema ni moralnog legitimnog prava da Priština zahteva članstvo u Savetu Evrope.
Gospodine Manići, kako vi gledate na ove iznimno oštre poruke Beograda?
To kao prvo sigurno ima i dimenziju unutrašnje politike. Svaki kosovski potez konsolidacije državnosti na međunarodnoj areni u Beogradu se preživi tako dramatično, posebno od strane Vučićevog režima. Aplikacija Kosova je sasvim logična i za one koji podržavaju kosovsku državnost. Tu nema velikih prepreka jer nema veto članica koji ne priznaju Kosovo u Evropi. Ja također ne mislim da taj argument da Kosovo treba da zasluži to članstvo, da prvo treba da primeni manjinska prava na Kosovu. Ja mislim da u stvari obrnut argument važi, da članstvo Kosova u Savetu Evrope dalo pravo srpskoj manjini na Kosovo da aplicira na sudu u Strasburu, upravo pomagalo srpskoj zajednici. Ja mislim da je aplikacija pravedna, samo što mislim da se nije baš najbolje sa kosovske strane koordinisala zajedno sa državama koje podržavaju Kosovo i ima malo avanturistički pristup diplomatiji.
Gospodine Surliću, ovo što kaže gospodin Maljići, a to kažu i pojedini analitičari, da bi Srbiji na izvestan način moglo da odgovara da Kosovo postane član Saveta Evrope. Kažu da bi u tom slučaju bila veća zaštita Srba na Kosovu, jer je jedan od zadataka Saveta da štiti ljudska i manjinska prava, a pored toga Srbi bi mogli da se žale Evropskom sudu za ljudska prava kad ne budu zadovoljni odlukama kosovskih sudova.
Taj argument svakako stoji, ali stoji činjenica da se određena prava već tako sistematski krše, pa bi moralo ipak da se pokaže bar minimum pozitivne politike prema manjinskim zajednicama, pa da se onda kaže ako mi nismo ispunili sve od onoga što smo zagarantovali svojim zakonima, onda tu postoji kao korektivni faktor Evropski sud za ljudska prava. Ali mi ovdje govorimo o jednom sistemskom problemu, da na desetine hiljada slučajeva još uvijek uzurpirane imovine nije rešeno. Imamo slučaj da Ustavni sud je doneo odluku o dodeli zemlje manastiru Dečani, da lokalne, ali i centralne vlasti ne žele da primene tu odluku. Znači, mi ovdje govorimo ne o nekim pojedinačnim problemima, greškama institucija. Mi govorimo o sistemskom problemu.
Gospodine Maljići,
Ja ne mislim da je to nešto sistemsko, ja mislim da ustavna prava Srba na Kosovu su dosta velika. Srbi sa Kosova imaju dosta mehanizma da ta prava upotrebe. Ja mislim da je žalosno sa kosovske strane ovo o Ustavnom sudu, odluka za manastir u Dečanu, i to je žalosno što vlada tu odluku Ustavnog suda ne implementuje. A ja to ne mislim da je dovoljni razlog da se to povezava sa Savetom Evrope. Ako ima neka rezistencije na Kosovu da se neka prava Srba implementišu, to je direktna reakcija na to da ta prava su data u Ahtisarovom planu uz očekivanje da će i Srbija pomagati na implementaciji tih prava. Ali Srbija i cela njena politika u posljednjih 12-13 godina kosovske državnosti išla na suprotnom smeru sabotiranja Kosova. Na kosovskoj strani je ta reakcija upravo rezultat srpske politike kojoj nikad nije bio prioritet pozicija Srba na Kosovu, nego se Kosovo upotrebljavalo ili za unutrašnju politiku ili da se dobije na geopolitičkom smislu na nekom drugom nivou. Tako da, nažalost, kosovski Srbi su u poziciji duple viktimizacije i kosovski elitac, ali i Srbije, koja kosovske Srbe upotrebljava za druge potrebe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Surliću, kada je objavljena vest da je Kosovo podnelo zahtev za prijem u Savet Evrope, Beograd je odmah najavio kontramere. Nikola Selaković je rekao da će Beograd nastaviti sa kampanjom povlačenja priznanja Kosova, a dodao je da je on dobio note 4 zemlje koje su povukle priznanje i da ih je dao predsjedniku Vučiću da ih objavi kad to bude potrebno. To je bilo pre 20 dana, a Vučić još uvek nije objavio koje su te zemlje. Zar to nije malo čudno? Zašto se kriju imena tih zemalja?
Pa mislim da je to deo jedne strategije da se ne objavljuju imena zemalja dok god se zapravo ne vidi kakav će biti ishod glasanja u Savetu Evrope. Srbija još uvek nije ubeđena da će Priština uspeti sa svojom aplikacijom, zato što se već sada uviđa da je to jedan jednostrani akt Prištine. Kao što je i Annalena Baerbock izjavila, Nemačka stoji iza kosovske nezavisnosti, stoji iza članstva u Savetu Evrope, ali bi to trebalo da bude iskoordinisano, što u prevodu znači da nije iskoordinisano i da je Priština to samo inicijativno pokrenula kao pitanje.
Ali gospodine Surliću, ambasador Nemačke u Prištini neki dan je decidno izjavio da je Kosovo mesto u Savetu Evrope. Znači, Nemačka to podržava.
Da, to je rekla i Annalena Baerbock, ali pročitajte njenu izjavu do kraja. Takvi potezi moraju da budu iskoordinisani. Znači, postoji jedna rezerva. Čak je na početku u najavi takve inicijative od strane Prištine došlo i do disonantnih tonova ambasadora Francuske u Beogradu i u Prištini. Sa najviših evropskih adresa su bile iznenađene ovim potestom Prištine jer nisu bili konsultovani. Znači, nema spora da one podržavaju članstvo Saveta Evrope u budućnosti, ali mislim da postoji konsenzus i Berlina i Vašingtona da zapravo kompromisi u okviru dijaloga treba da dovedu do članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, a ne nikako konfrontacije koju sada sprovodi Albin Kurti sa svojom vladom i prema diplomatama zapadnim, istočnim, ali pre svega sa Beogradom.
Gospodine Maljići, da li vi mislite da su velike zemlje u Evropskoj uniji nezadovoljne zato što Priština nije koordinirala sa njima svoj zahtev?
Mislim da u nekim državama postoji neki nivo, ne bih rekao frustracije, nego nezadovoljnosti, ali Kosovo je imalo brojeve za članstvo u Savetu Evrope i pre nekoliko godina.
Mislite dve trećine?
Da, imalo je dovoljno država i glasova, ali Kosovo nije bilo podržavano zbog politike i uvažavanje Rusije pa i srpskih interesa i povezivanje ove teme i sa dijalogom u Briselu. Tako da mislim da kosovska inicijativa u ovom trenutku postaje relevantna u smislu izlaska Rusije iz te institucije, pa i testiranja sa strane Kosova, ko su pravi saveznici i da vidimo gde smo.
Gospodine Surliću, da li vi mislite da Kosovu ide sada na ruku to što je Rusija morala da napusti Savet Evrope zbog agresije na Ukrajinu?
Da, mislim da donekle odgovara Kosovu da se predstavi kao stabilan partner zapadnim zemljama, da se Srbija predstavi kao ruski predstavnik u ovom regionu, ali opet sa druge strane poruke koje su bile slate iz Prištine da će Srbija napasti Kosovo, da je Srbija mala Rusija, su zapravo nailazile na negodovanje od strane zapadnih aktera koji su otvoreno i kritikovali takvu retoriku Albina Kurtija i njegovih ministara. Ono što je moja najveća bojazan i mislim isto zapadnih aktera koji nesumnjivo podržavaju članstvo Kosova u Savetu Evrope, šta ukoliko dođe do negativnog ishoda? Da li će to proizvesti još jednu novu frustraciju na Kosovu kao što se to desilo nakon neuspelog glasanja u Interpolu? Znači, ako se već preduzimaju određeni koraci, trebalo bi da budu i dogovoreni u nekom širem okviru sa Beogradom, jer šta je na kraju ishod? Ishod je delimično međunarodno priznanje Kosova, jer zapadni akteri su čvrsto ubeđeni da zapravo nema budućnosti na međunarodnom nivou za Kosovo ukoliko Srbija nije saglasna sa tim. Jer bez pristanka Srbije postoji trajan problem da 5 članica zemalja Evropske unije ne priznaje Kosovo, 4 članice NATO i da zapravo Kosovo nikada neće imati otvorenu perspektivu ka tim organizacijama. I onda mi uvek imamo zapravo status quo ili zamrznut konflikt.
Gospodine Maljići, mislite li vi da bi eventualni neuspeh tog zahteva pogoršao situaciju i izazvao još veće frustracije?
Mislim da je to tačno. Mislim da ova aplikacija, koliko god da je logična i potrebna, ima i taj element rizika. Posle UNESCO-a i Interpola ovo bi bio, ako ne uspe, još jedan loš reality check za Kosovo. To jeste do negde tačno ovo što kaže gospodin Surlić, da Kosovo nema drugačiju alternativu da konsoliduje svoju poziciju van dijaloga koji je u Briselu, ali mislim da priznanje sa strane Srbije u kontekstu rata u Ukrajini pa i generalne krize u međunarodnom sistemu pa i agresivne pozicije Rusije sada postaje manje važnije. Normalizacija odnosa u Briselu može da se deši i bez direktnog, nego samo implicitnog priznanja i mislim da bi to bila u ovom trenutku realističnija i bolja strategija Kosova da stigne do tog implicitnog priznanja koji bi otvorilo mogućnost priznanja od strane 5 evropskih zemalja. I to bi otvorilo put članstvu u NATO, pa i otvorilo evropsku perspektivu Kosova i članstvu u Savetu Evrope, ako ne u Ujedinjenim nacijama.
A šta za vas znači, upotrebili ste reč, implicitno priznanje?
Mnogo puta se pomenulo taj model dve Nemačke u smislu da Srbija za samu sebe ne priznaje Kosovo, ali ne blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i relacije Kosova sa drugim državama. Mnogo puta se čulo od zvaničnika država poput, na primjer, Španije, da su oni spremni da priznaju Kosovo kakav god bude dogovor između Srbije i Kosova. Ja mislim da ovaj model normalizacije odnosa bi otvorilo mogućnost priznanja sa strane ovih evropskih zemalja i tako otvorilo put Kosovu ka NATO u Europskoj uniji, pa tako i organizacijama poput Saveta Evrope.
Gospodine Suliću, kako vi gledate na ovaj model implicitnog priznanja, to jest model dve Nemačke?
U ovom trenutku mislim da smo daleko od takvog jednog modela, jer iako nam se uvijek priviđa finalni sporazum i svaka godina kao neka odlučujuća, dve delegacije još uvijek biju bitku oko toga kakve će se tablice koristiti i imamo zapravo problem sa slobodom kretanja ljudi. Potrebno je mnogo više energije, mnogo više dobre volje političkih elita i Beograda i Prištine da bi se došlo do finalnog sporazuma i tom finalnom sporazumu moraju da prethode pripreme. U ovom slučaju ja ne vidim, već godinama tapka se u mestu, mi govorimo o istim problemima, o istim temama, o različitim aplikacijama, o politici od priznavanja, ali suštinski nema nikakvog iskoraka. implicitno priznanje zapravo od strane Beograda traje od početka briselskog dijaloga. I to mislim da Priština ne uviđa. Sam briselski sporazum je na neki način implicitno priznanje od strane Beograda. Sjetimo se samo severa Kosova koje je bilo u potpunosti pod kontrolom Beograda. Ono je briselskim sporazumom zapravo integrisano u sistem institucije Kosova, lokalni izbori po zakonima Kosova, sudstvo, policija u potpunosti integrisani u sistem. Priznavanje diploma, licence, osiguranja, sve do registarskih tablica zapravo jeste neka vrsta implicitnog priznanja realnosti da postoji zaseban politički sistem Kosova od strane Beograda. Tako da to insistiranje konstantno iz Prištine do briselski dijalog nije doveo ni do čega, mislim da je kontraproduktivno i mislim da zapravo obezvređuje celokupan trud koji je uložen i od strane Beograda, ali i međunarodnih aktera, da sve ovo što se čini u 2011. na ovamo zapravo jeste jedan spor proces, ali proces koji vodi do priznanja realne političke situacije na Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Jagon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je i do sada na izvestan način postojalo implicitno priznanje Kosova?
Pa u jednom smislu jeste to što je gospodin Suriš rekao, ali to je bilo priznavanje efektivnog kontrola na teritoriju od strane kosovske vlade, ali ne u međunarodnom smislu. Mislim da u međunarodnom smislu Srbija je radila na suprotnom smeru i svim svojim sredstvima je pokušavalo da sabotira svaka nova priznanja i da čak i neka priznanja stavi u reverse. Tako da, da bi ovaj novi sporazum normalizacije odnosa trebao da ima kao svoj substantivni deo, je to da Srbija daje Kosovu mogućnost učlanjivanja u međunarodnim organizacijama. Tako zalaganje Srbije u briselskom dijalogu bi otvorilo mogućnost priznavanja od država koje nisu otvorene priznanju, iako imaju razumevanje za poziciju Kosova, upravo zbog rezistencije Beograda. Mislim da ovo što je dobilo do sada jeste u nekom smislu bilo implicitno priznavanje realnosti na terenu, ali ne realnosti postojanja kosovske državnosti u međunarodnim odnosima.
Gospodine Surliću, koliko poziciju Srbije slabi to što se Putin pozvao na Kosovo kada je govorio o pravu Donbasa na nezavisnost? On je rekao, ako je Kosovo moglo da proglasi nezavisnost, onda može i Donbas. Aleksandar Vučić je posle toga izjavio da je situacija Srbije nakon te izjave promenjena na gore.
Ja ne mislim da je nešto drastično promenjena situacija Srbije, ona je ista. Rusija se i ranije pozivala na slučaj Kosova. Činjenica je da nije postojao na globalnom nivou konsenzus međunarodni da je Kosovo sui generis i samim tim što se nije prihvatilo od svih aktera da je Kosovo sui generis, Kosovo će uvek biti primer za sve nacije ili etničke grupe koje u jednom momentu se opredele za secesiju. Ono što meni u stvari u tom argumentu ne stoji jeste da eto sada zapadne zemlje insistiraju još više na tom da Srbija je formalno prizna nezavisnost Kosova. Ako čak i Srbija to i učini, to će opet biti argument u rukama Rusije da kaže, dobro, kako je to Srbija priznala nezavisnost Kosova, sada i Ukrajina može da prizna nezavisnost, odnosno pripajanje Krima Rusiji ili nezavisnost Donbasa. Tako da, kogod želi da koristi ili da zloupotrebljava slučaj Kosova, on će to koristiti na svim meridijanima, ne samo ruska strana, naprosto Kosovo će po svojoj specifičnoj istoriji biti dobar primer i stavljaće se u različite kontekste.
Gospodine Maljići, da li vi mislite da to što je rekao Putin pozivajući se na Kosovo da bi opravdao nezavisnost Donbasa slabi poziciju Srbije?
Ne baš toliko mnogo. Rusija je isključila sama sebe sa relevantnosti u Balkanu uglavnom posle onoga što se desilo u Ukrajini. Mislim da ne postoje nikakve paralele između Kosova i Donbasa. Za Kosovo je bio velik multilateralni proces koji je doveo do nezavisnosti i odluka Međunarodnog suda pravde, tako da ne može da se nikakve paralele prave. Mislim da Putinova deklaracija je stavila u prvi plan hipokriziju ruske pozicije na Balkanu i neiskrenost podrške Srbiji. Mislim da je to samo pokazalo da ruski interesi vezani za Kosovo su više usmereni ka ruskim interesima i da upotrebi Kosovo za svoje potrebe u Ukrajini pa i u Gruziji i ovim drugim zemljama koji su blizu Rusije, nego što to ima nešto veze sa podrškom Srbiji. U stvari, najveći faktor za to što nismo imali uspona u dijalogu između Kosova i Srbije je bio taj ruski uticaj u ovom procesu i ja se iskreno nadam da slabija pozicija Rusije u regionu će možda dati nekakvu mogućnost da mi dođemo do dogovora u skladu sa Briselom pa i NATO-om i Sjedinjenim Američkim Državama, jer tu nam je orijentacija geopolitička uglavnom u Kosovu i drugima u regionu, pa nadam se i u Srbiji, iako tamo i dalje društvo je duboko, duboko skeptično prema Zapadu.
Gospodin Manjići, samo da se vratimo na ove četiri note koje je pomenuo gospodin Selaković o četiri zemlje koje su navodno povukle priznanje Kosova, ali nije saopštio njihova imena. Da li se na Kosovu išta zna o tome? Koje bi to mogle biti zemlje?
Ne, nije bilo nikakvih informacija o tome ko bi mogle biti te zemlje. Mora da se istakne također da u toj kampanji od priznavanja Srbija to nije uradila sama, nego je u tom imala i značajnu podršku Rusije. Tako da u ovom trenutku svaka kampanja od priznavanja je problematična za Beograd, jer stavlja Beograd u poziciji tražina možda podrške sa strane Rusije. Ranije smo čuli gospodina Selakovića i ministre srpske vlade koji su pričali o mnogo višem broju zemalja. Mislim da su pričali o 10 ili 15. Ja ne znam što se desilo za tim. Mislim da se više radi sad u ovom trenutku o nekom blofu ili o nekoj priči za domaću publiku.
Gospodine Suliću, mislite li vi da će ova najavljena, odnosno obnovljena kampanja povlačenja priznanja biti hendikepirana time što neće moći da računa na pomoć Rusije koja se dosta kompromitovala agresijom na Ukrajinu?
Pa ja nisam upoznat sa tim da je Rusija koordinisala takve akcije. Postojalo uvek opravdanje zapadnih zemalja, ma ne radi to Srbija sama, iza nje stoji i Rusija, ali do sada nemam nikakav ni opipljiv dokaz, niti on bio u javnosti, da je zaista to bilo uz koordinaciju Rusije. Više se govorilo da je Srbija kroz neku pametnu politiku donacije vakcina, na primjer, pridobila određene zemlje ili uspostavila ponovo privrednu saradnju, zatim onu tradiciju koju imala još iz vremena nesvrstanih, mnogi ljudi koji su studirali u Beogradu, a koji su sada na visokim pozicijama u afričkim i azijskim zemljama. To je bar bilo u javnosti u Srbiji prezentovano kao instrumenti meke moći koje su uticali na te zemlje da otpriznaju nezavisnost Kosova.
Gospodine Manjići, imali dokaza da je Rusija pomagala u povlačenju priznanja?
Konkretnih dokaza, osim ovih deklaracija od strane zapadnih zemalja, ja se direktno ne sećam, ali ima tu dosta logičnih argumenata. Zbog toga što je Rusija htela da slučaj Kosova upotrebi ili je stavi, kako da kažem, na pazaru sa Zapadom.
Da trguje
sa Zapadom. Ta podrška Rusije nije bila samo da bi pomagala Srbiji, nego da bi pomagala svojim interesama.
I na kraju, gospodine Surliću, da li će Kosovo postati član Saveta Evrope? Neki su podnošenje zahteva za prijem u Savet Evrope nazvali najvećim iskorakom kosovske spoljne politike u posljednjih godinu dana. Kakve su realne šanse?
Šanse su velike. 2/3 zemalja članica Saveta Evrope priznaju kosovsku nezavisnost. Pitanje je samo da li će možda određene zemlje među njima imati rezervu ili biti uzdržane, ali ukoliko se to desi, to će biti velika pobeda za Kosovo na međunarodnom planu posle dužeg vremena stagnacije i verujem da će se to upotrebiti kao jak argument u prilog kosovske vlade, politici reciprociteta, politici oštre retorike i zaoštravanja odnosa sa Beogradom. Mislim da dugoročno to ne doprinosi ni na koji način finalnom sporazumu između dve strane.
Gospodine Maljići, po vama, kakve su šanse Kosova da postane član Saveta Evrope?
Ja mislim da postoje dobre šanse, ali sve to zavisi od pristupa kosovske vlade. Mislim da oni trebaju da šalju pozitivne signale poput uvažavanja ove odluke o manastiru Dečanima. Mislim da neće moći da dobiti nikakvu podršku ako ne rade u tom smislu. Ja mislim da moraju također da pokažu spremnost da ulazu ozbiljno u proces dijaloga u Briselu. I u tom kontekstu ja mislim da bi međunarodni partneri Kosova podržali Kosovo u članstvu u Savjetu Evropa, pa i dali viznu liberalizaciju kao nagradu za konstruktivan pristup.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Surliću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!